războiul a schimbat practic tot în ceea ce este sectorul feroviar de acum, pentru că el m-a prins în genere în Polonia. În Polonia eram dus să discutăm cu partenerii polonezi despre proiectul de construcție a 1000 de vagoane într-un consorțiu între polonezi, cineva din Ucraina și să le asamblăm la Basarabiasca. Proiectul la care s-a lucrat 3 luni și care părea o găselniță cum să înnoim flota de vagoane cerealiere, pentru că e vorba de vagoane pentru agricultură, se năruiește automat, pentru că eu înțeleg foarte bine că dacă e război, se termină posibilitatea de a plasa comenzi considerabile în Ucraina, pentru că din dată se pornește forța majoră. În primele 2 săptămâni de război, situația noastră operativă și financiar s-a deteriorat catastrofal. Deci primele săptămâni de război era exact aceeași situație ca și în dezastru de anul trecut. Transportul nostru s-a redus mai mult de 3 ori și a fost o zi în care n-am avut practic niciun tren de marfă. Zero total. Dar asta chiar arăta înspăimântător, deși știam că oricum au să apară oportunități, pentru că o leacă altfel se simțea întreprinderea în martie decât cu un an în urmă. După care au început primele schimbări în lanțurile logistice. Primele schimbări au venit odată cu minereul de fier pentru Galați, că lor le trebuia mai repede să ajungă la uzină, și peste vreo câteva săptămâni au început și celelalte livrări de tranzit și în rezultat, dacă luna martie a 2 jumătate s-a înfiripat totul, atunci în luna aprilie noi deja aveam niște volume record de transportate. În aprilie mai și mai bine decât aprilie.
Și în iunie?
E ceva mai puțin decât în mai. De ce? Cauze obiective.
Care sunt cauzele obiective?
Este un blocaj mare în transport și un haos, pentru că sunt mult prea mulți jucători. Într-a doilea rând, s-a redus și mai mult cererea pe transport intern și pe importuri și pe exporturi. Deci piața locală suferă. Însă e destul de clar că acest război ne permite să înțelegem cu totul altfel ce înseamnă sectorul feroviar, ne permite să înțelegem că calea ferată devine tot mai mult o soluție și tot mai puțin o problemă. Eu nu mi-amintesc când în istorie Moldova putea juca un rol important pe mapa mond. Iată acum, anume în anul acesta, noi la calea ferată suntem pe avanscena soluțiilor la probleme mari mondiale.
Cum ajung trenurile în Ucraina, acolo fiind război?
Trenurile ajung în Ucraina pe la nordul țării, prin stația Ocniță-Măghilov. Deci prin trecerea de la Măghilov-Podolski și încă una.
Ele doar până acolo ajung? Pentru că transportul către Rusia, către alte țări din spațiu CSE, acum nu e accesibil.
Da, în Rusia nu pot ajunge vagoanele, destul de clar, în Belarusia tot nu pot ajunge. Dar eu nu pot spun că aveam mari transporturi cu Rusia. Erau anumite importuri de îngrășăminte și de cărbune, dar în economia totală noastră asta nu tare însemnat, mai ales că în martie nu prea ai importuri de cărbune, gata, s-a terminat. Importurile de cărbune se întâmplă toamna și un pic la început de iarnă. Transportul din Rusia și Belarusia era 3-4% din total transport marfă care îl avem noi. Când Ucraina, pe vreo 2-3% cel puțin. Adică pe filiera asta nu era cel mai strașnic. În ce privește circulația trenurilor, vagoanele noastre practic nu ies în Ucraina, iar locomotivele în orice caz se opresc la frontieră, așa e particularitatea transportului feroviar.
Absolut. Cerealele se transportă din Ucraina către vest?
Da, exact. Cerealele se transportă din Ucraina spre piețele sale de export, intră iarăși pe la nord, iar ieșirile sunt la Ungheni spre Iași, la porturile dunărene și sper că în curând o să fie și Izmail adăugat la cele 3 porturi.
Dar aveți capacități suficiente ca să asigure acest transport de cereale din Ucraina?
De asta și spuneam că Moldova nimerește pe avanscena societății progresiste din lume, pentru că avem de rezolvat problema tranzitului cerealelor din Ucraina. Bun, mai este și problema aprovizionării cu combustibil. Și în afară de asta, însăși întrebarea dacă suntem noi capabili să facem față cererii noi. Noi am în vedere tot sistemul și Ucrzăluznița, adică calea ferată din Ucraina, și calea ferată din Moldova, și porturile, și feroviarii români, răspunsul o să fie nu prin definiție. Deci nu poate un sistem care transporta 3, 4, 5 milioane de tone, cam asta erau statisticile operaționale la calea ferată. În toți anii de după criza financiară, din 2007 încoace, transportul total al calea ferată mergea între 3 milioane și 5 milioane de tone anual. Iar Ucraina a pierdut o capacitate logistică de circa 130 de milioane de tone. Deci nu poți compara 3 cu 130. Anul trecut am avut 3,3 milioane. Deci noi am făcut planul nostru de lărgire a capacităților de tranzit la situația actuală. Dacă totul ar merge ideal, noi suntem capabili să tranzităm circa 4,5 milioane tone. Asta e tot ce putem acum.
E puțin în comparație cu acele cantități care sunt în Ucraina.
Noi am schițat un set de măsuri care ne-ar permite în 6-7 luni să mărim capacitatea coridoarelor de tranzit până la circa 13 milioane jumate de tone anual. Deci e vorba de reparații curente și înlăturarea problemelor strigente pe liniile magistrale, îmbunătățirea infrastructurii în principalele stații, adăugăm câteva locomotive magistrale, mai adăugăm și locomotive de manevră și personal, îmbunătățim procedurile vamale.
Dar știu că lucruri. Pentru calea ferată locomotivele erau o problemă mare, pentru că și ele sunt depășite, am în vedere ca și timp de exploatare.
Exact așa, însă în 2020 au fost recepționate 12 locomotive noi nouți produse în Kazahstan de General Electric și asta a ușurat un pic problema, însă aceste 12 locomotive motivele sunt exact pentru piața internă care o aveam, care abia se înfiripa și ele asigurau cam 75-80% din necesitățile pieței interne. Acum când a venit o cerere foarte mare, clar că ele nu sunt suficiente și anume de asta este nevoie ca să atragem tracțiune suplimentară, probabil în primul rând din partea ucrainenilor.
Acest lucru aduce profit acum căilor ferate și rezolvați o parte din problemele financiare cu care se confrunta CFM-ul.
Dintr-o parte, da, din altă parte, aceste încăsări sunt compensate din nefericire de costurile care au crescut foarte simțitor. În primul rând e vorba de combustibil, într-al doilea rând e vorba de alocări sporite pentru a ține căile de tranzit într-o stare cât de cât acceptabilă rigorilor de siguranță. Pentru că trebuie să înțelegem că de la independență încoace s-a investit mult prea puțin în reparația infrastructurii feroviare.
Cât timp i-ar trebui căi ferate din Republica Moldova să fie modernizată, să fie adaptată la aceleași condiții care există, de exemplu, în Uniunea Europeană.
În feroviar e o leacă mai dificil de introdus mecanismele de piață. Pot să vă dau ca exemplu țara vecină, România, unde transportul feroviar degradează, chiar dacă este acces la fonduri pentru infrastructură și așa mai departe. Pentru că nu poți introduce mecanismele de piață așa repede și nu neapărat ele au să lucreze așa de repede. Și dacă o să ne uităm, de exemplu, în cât timp circulă trenul de călători Iași-București, el circulă în 6 ore în România, chiar dacă ei de mai bine de 15 ani sunt membri la Uniunea Europeană și au acces la bani și la tot asta, dar nu lucrează așa de ușor. Și nu credem că dacă noi pur și simplu o să schimbăm structura, asta o să încep să lucreze. Dar dacă noi nu vom avea grijă de continuitatea operațiunilor curente, de veniturile care le încasează calea ferată și cheltuielile ei, în primul rând, și într-al doilea rând de elementele esențiale pentru ca să circule transportul feroviar, elementele esențiale sunt trei: infrastructura, materialul rulant și resursele umane. Deci dacă noi nu reparăm foarte repede toată rețeaua noastră, în 3-4 ani pur și simplu trenurile n-au să poată circula pentru că degradează strașnic, dacă noi nu modernizăm urgent flota de vagoane, în 2-3 ani noi nu vom mai avea vagoane care se încadrează în termenul de exploatare și fix așa de urgent noi trebuie să modernizăm flota de locomotive de manevră, care toate sunt de vârsta mea, din păcate.
Dar în toate astea trebuie făcute investiții enorme.
În toate astea investițiile sunt cam de 1 miliard de euro, grosso modo.
De unde bani?
Și nu este nimic strașnic în asta.
De unde bani?
Dacă ar exista o viziune comună la nivel de autorități publice, n-ar fi nicio problemă. Deci infrastructura trebuie să fie finanțată din fonduri publice, iar materialul rulant trebuie să fie finanțat din fonduri private sau quasi-private. Deci vagoanele trebuie să aparțină exportatorilor, locomotivele trebuie să fie finanțate de către băncile private, probabil, la fel și locomotivele de manevră, iar liniile de cale ferate, stațiile, gările trebuie să fie finanțate din bani publici.
Apropo, stațiile sunt și ele într-o situație deplorabilă.
Asta e situația. Unele sunt într-o stare mai simpatică ca gara centrală Chișinău, care în principiu e una dintre între clădirile publice, probabil cea mai bine întreținută, unde cu drag acum găzduim diverse evenimente și chiar se bucură de o popularitate în rândul organizatorilor de diferite măsuri. Dar avem și gări care urmează să găsim soluții cum să le facem mai frumoase, să le punem în valoare.
Apropo, tot despre modernizare, de ani buni se vorbește despre schimbarea ecartamentului la hotarul moldo-român. Cât timp trebuie să mai treacă ca să fie rezolvată această problemă?
Iarăși e vorba de a fi rațional și pragmatic, a înțelege ce înseamnă ecartament și la ce îți prinde bine. La momentul actual, calea ferată este un pacient foarte grav bolnav. Iar ecartamentul european e ceva ca o cravată sau niște unghii prea lungi. Dacă avem un pacient grav bolnav, noi nu ne gândim să-i tăiem unghiile, noi ne gândim să-i tratăm principalele probleme. Ecartamentul european, în primul rând, este necesar pentru traficul de călători. În primul rând.
Da, pentru că se așteaptă acolo peste o oră.
Da, dintr-o parte. Din altă parte, chiar dacă ajungi în Iași în 2 ore, să zicem, oricum până la București, de la Iași, ajungi în 6 ore. Și asta nu e bine. Ecartamentul european trebuie să vină odată cu includerea Moldovei în coridoarele de tranzit europene, de marfă și de călători, ca să fie adus în regulă infrastructura care conduce spre Moldova și ca să fie adus în regulă infrastructura care merge din Moldova mai departe. Deci linia Chișinău-Ungheni cu ecartament european nu ne dă practic nimic. De ce? Pentru că Moldova arată așa că ca să mergi de la Bălți la Giurgiulești, tu ai de trecut pe traseul Chișinău-Ungheni. Deci nu poți să mergi de la Bălți până la Ungheni pe ecartament larg ca pe urmă să treci pe ăla îngust. Înseamnă că trebuie să ai de la Chișinău la Ungheni și larg și îngust, cu excepția cazului dacă schimbi toată țara pe îngust, dar asta ar fi probabil o inepție destul de mare, pentru că afacerile noastre pe feroviar sunt cu Ucraina, nu cu Europa, și așa va fi pe mult timp înainte, și să fie clar că transportul feroviar de mărfuri în Europa nu este cel mai important. Europa, în principiu, transportă mult mai mult cu camioanele. Deci, dacă Ucraina, în balanța lor de mărfuri, feroviarul e mai mult de jumătate, în Europa, feroviarul e 7%, 8%, cam așa, e foarte diferit. România foarte puțin transportă cu feroviar marfă, chiar marfă care trebuie să meargă cu trenul. Noi vorbim de cereale, vorbim de materiale de construcție, le merg în mare măsură cu camioanele. Și asta e diferența cea mare. Deci ecartamentul ăsta noi trebuie să-l construim atunci când am adus într-o stare normală calea ferată și următorii noștri pași sunt în a ne încadra în politicile europene Fit for 55, deci e politica mare de decarbonizare europeană, care prevede reducerea emisiilor nocive în transport cu 55% până în 2030. Și asta înseamnă că călătorii trec de la aeronave și de la autocare personale la tren, iar mărfurile trec de pe camioane, pe tren și pe căi navigabile interne. Și iată, în acest context, acest ecartament 14-35 o să ne prindă bine, dar asta este vorba de o perspectivă de 6-7 ani. Iar într-o perspectivă de 10-12 ani, când vom avea coridoare de înaltă viteză, datorită la ecartamentul îngust, noi vom putea ajunge la București, să zicem, în vreo 4 ore cu o viteză medie
Tocmai mă gândeam la modernizarea transportului feroviar de către China și care arătau cât de rapizi sunt trenurile de ultimă generație.
Perfect. În transportul feroviar, frontierele joacă un rol foarte important pentru că ele introduc costuri mari. Pentru că trenul care merge repede se oprește pentru a trece controlul de frontieră pentru o oră, o oră jumate, poate și mai bine. Asta e prima. Și a doua, costurile fixe sunt foarte înalte pentru că e scump să tragi o linie modernă. E foarte scump materialul rulant. Deci un vagon de călători merge de la 1 milion până la 2,5 milioane, un singur vagon. Vă imaginați ce înseamnă o garnitură de 10-12 vagoane. În comparație cu un autocar, de exemplu, sunt prețuri de 3, 4, 5 ori mai mari, poate chiar și 10 ori mai mari. Respectiv, trenul este vorba de 1. Confort, 2. Posturile fixe ne spun că trebuie să ai cantități foarte mari de călători. Deci, efectiv, într-un viitor de 10-12 ani, acele destinații la care noi ajungem cu avionul, multe vor trece la tren. Și noi vorbim, în primul rând, București, Kiev, probabil Istanbul, probabil Grecia, pentru că Istanbul se află doar la 700 de kilometri de Chișinău. Dacă noi ne imaginăm viteza medie de 160 de kilometri pe oră, a ajunge în 5, 6, 7 ore în Istanbul, nu e nicio problemă. Iar dacă tu ajungi în 7 ore sau chiar în 10 ore în Istanbul, probabil că nici n-ai să te gândești la avion, pentru că trenul cu totul alt confort îți oferă și cu totul alte posibilități, pentru că trenul merge din centru până în centru.
Într-un an și ceva ați reușit să scăpați de 300 milioane de lei datorii și să promiteți o majorare a salariilor cu 70%. Atât de ușor a fost să găsești ieșirea din situație?
Să găsești ieșirea din situație n-a fost greu, ea a fost punctată încă în planul de modernizare din anul trecut. Și logica era foarte simplă, ne orientăm spre piață și rupem cu dinții din nomenclatură care trebuie să fie pe calea ferată, nomenclatura de marfă. Și am în vedere metale, cereale, minereu de fier. Respectiv, volumele noastre au crescut și încasările au crescut și am început a întoarce din datorii. Noi n-am scăpat cu totul de datorii.
Câte datorii mai aveți?
Datoriile salariale. Cam vreo 150 de milioane încă au rămas, dar noi lucrăm și cu ele. Și nu este problemă existența datoriilor. În finanțele corporative este important să ți le poți onora. Cele mai problematice care au rămas astăzi în fața fiscului și în creditorilor internaționali, dar dacă merge tot după plan, până la sfârșitul anului noi o să ne lămurim cu ele, chiar dacă vom mări și salariile cu circa 70%.
Tariful va fi majorat?
Noi un an de zile nu am umblat la tarife.
Pentru transportul feroviar de călători?
De călători nu avem niciun interes de a majora tarifele.
Deci călătoriile nu le scumpiți?
Nu avem așa gânduri. Dacă combustibilul nu se mărește mai mult de 50 de lei litru, noi nu vom umbla la tarife pentru că nu are sens.
La Basarabeasca situația era deplorabilă. Ani de zile acolo aproape că totul se transformase în fier vechi. Ați găsit soluție?
La Basarabeasca acum este ceva mai mult de lucru. Circulă mult mai multe trenuri de marfă și dacă o să meargă bine și o să ajungem la o bună înțelegere cu guvernul, atunci vom asambla și vagoane acolo din creditul polonez.
Creditul este evaluat la cât?
65 de milioane pentru 1000 de vagoane cereale.
65 milioane euro.
Da, dar trebuie să înțelegem că este și guvernul care are de clarificat cu prioritățile sale și cu posibilitățile de a investi în material rulant, pentru că sunt și alte necesități în stat, noi nu pretindem la tot. A doua, trebuie să înțelegem că avem o piață foarte volatilă și acum e greu să prezici cât o să fie prețul la ceva. Că din momentul când faci primele calcule până la momentul când ajungi cu contractarea, se schimbă conjunctura năpraznic pe toată piața și vagoanele depind foarte mult de situația bursieră pe principalele comodități, pe metale, pe petrol și pe altele. Pentru că componenta de materie primă e foarte importantă în vagon și componenta de logistică tot e foarte importantă.
Subiectul ce ține de activitatea transportului feroviar se discută și cu partea transnistreană?
De mult n-am discutat cu cineva de la așa numită cale ferată transnistreană, dar noi nici nu avem relație acum pentru că
se ocolește.
Au fost blocate accesele spre Bender și Tiraspol. Mai avem trenuri spre Râbnița, mai ducem ceva din Marfa încolo. Cu certitudine volumul a scăzut dramatic. Din păcate asta ne lovește și financiar, dar acolo
da, regiunea transnistreană cooperează cu Ucraina?
Nu. De fel, cândva prin Bender și Tiraspol treceau trenurile de călători spre Odessa și tot pe acolo treceau și anumite mărfuri spre Odessa. Eu nu pot spune că din punct de vedere feroviar Odessa conta mult, pentru că este foarte încărcat acel port și vagoanele noastre pur și simplu nu prea ajungeau la terminalele portoare. De altfel, aceeași problemă e și la Constanța. De asta noi trebuie să ne orientăm spre porturile dunărene în primul rând, pentru că Constanța, într-adevăr, e foarte ocupată până începe sezonul. Ei abia se descurcă cu fluxurile din România și acum a apărut și Ucraina, respectiv, să pretindem și noi tot încolo. Da, se expediază anumite mărfuri, dar puține.
Ziceți că aveți încă foarte multe proiecte de implementat. Discutați cu guvernul Franței ca să reabilitați sectorul Ungheni-Chișinău?
Exact. Asta e doar unul din proiecte, pentru că acum am menționat. Noi trebuie în 2-3-4 ani să reabilităm întreaga rețea din Moldova, pentru că ea se află într-o stare foarte proastă.
Și inclusiv acest proiect e preconizat tot pentru 2-3 ani.
2 sau 3 ani, asta deja nu este critică, este important ca 2, 3, 4 ani noi să contractăm și să punem în lucru tot. Pentru că dacă noi scăpăm acest timp, noi riscăm sectoare întregi să devină impracticabile. Dar dacă, de exemplu, între Ungheni și Chișinău vreo 20 de kilometri devină impracticabile, noi pierdem legătura între nordul țării și sudul țării. Fix așa e pe sectoarele între Bălți și Ungheni și altele. Deci nu trebuie de lăsat.
Pe infrastructură, pe calitatea infrastructurii, discutați cu organismele financiare internaționale pe tronsoanele principale de la nordul Republicii Moldova.
Deci rămâne deja ca guvernul să inițieze discuțiile oficiale. La nivel de specialiști avem deschidere totală din partea finanțatorilor.
Dar asta e un proiect scump, înțeleg.
Da, pentru că e vorba de tronsonul de la Ungheni. Deci Ungheni, Bălți, Ocnița, ieșirea din frontiera cu Ucraina și Bălți, Rezina, Râbnița.
Și estimativ care ar fi costul?
După datele studiilor de fezabilitate anterioare era cam la 100 de milioane de euro, dar probabil că vom ieși la 250-300.
Promisiunea de majorare a salariilor cu 70% devine realitate începând cu ce dată?
Noi ne-am angajat din 1 iulie să calculăm salarii majorate. Evident că salariile din iulie vor fi achitate deja începând cu august, deci probabil ziua feroviarului.
31 iulie.
Dar mulți îți dau cu întrebarea de ce o să fie după ce se încheie războiul, că iac acum avem mult de lucru, dar dacă o să fie pace, nu o să avem mult de lucru. Este o rătăcire destul de mare, pentru că noi am pus o relație foarte bună și durabilă cu principalii noștri clienți. Deci noi ne controlăm piața noastră și o lărgim zi de zi, pas cu pas.
Clientul cel mai important rămânând Ucraina.
Pentru moment, da, dar în acest timp cât noi avem mai multă marfă, noi creștem din punct de vedere a robustieții organizaționale. Noi ne îmbunătățim infrastructura. Noi dezvoltăm noile căi logistice, cum ar fi, de exemplu, portul Galați, unde până acum nu era nimic. Și astăzi, de bine, de rău, văd momentul când vom avea și 1000 de vagoane pe lună și dacă merge bine, eu cred că potențialul Galațiului ar fi mult mai mare. Eu cred că 500 de vagoane pe zi la Galați n-ar fi o problemă dacă am face un master plan cu toată comunitatea mondială. Deci, dacă am avea o unitate la nivel de factor de decizii mondial, prin Galați noi am putea trimite vreo 10-15 milioane de tone de cereale anual fără probleme. Trebuie numai de avut o coeziune. Și creând o atare infrastructură, noi o vom folosi foarte bine și în timp de pace, pentru că avem ce exporta din țară și avem ce importa în țară.
Mai mult se exportă sau mai mult se importă?
Cred că în echivalent de tone se exportă mai mult, în echivalent de bani se importă mai mult, pentru că la export merg cereale, la import vine combustibil, motorină, gaz și probabil la fiecare vagon de motorină vin două vagoane de cereale, dar motorina e ceva mai scumpă, iaca respectiv și se întâmplă așa cum se întâmplă.
S-a discutat foarte mult despre situația la calea ferată și mai ales despre cât de mult au reușit cei care au gestionat treburile la această entitate să delapideze banul public. Unde s-a ajuns cu dosarele intentate și dacă mai trebuie să fie intentate cauze penale?
E o întrebare foarte bună pentru organele de anchetă. Eu în niciun caz nu vreau să le iau pâinea. Colaborăm foarte fructuos cu procuratura în elucidarea faptelor mai puțin glorioase din trecut. Dar nu e oportun acum să venim cu prea multe detalii, atâta timp cât dosarele sunt pe rol, o parte din ele au ajuns în judecat. Probabil că după judecăți, cineva din organele de anchetă cu mult mai multe detalii vă poate povesti. Eu, principal, pot să vă povestesc despre anumite modalități prin care aveau loc.
Care au fost aceste
loc
modalități?
Îmbogățirea ilicită. Ar fi achiziții mai puțin
transparente.
Conforme. Atunci când se achiziționează marfă la un preț sporit și se împarte diferența între participanți. Sau mai rău se întâmplă când se achiziționează ceva de care calea ferată nici n-are nevoie și încă la un preț sporit. Cu achizițiile de mult am făcut regulă încă de la bun început. Noi nu cumpărăm nimic de ce n-am avea nevoie și noi nu cumpărăm nimic la un preț mai mare decât ne dă piața. O a doua opțiuni de a te face bogat la calea ferată ar fi distribuția bunurilor, deci distribuția resurselor feroviare, pentru că în anumite cazuri piața are nevoie de vagoane și o penurie și respectiv acel care împarte vagoanele își face și o parte. O a treia modalitate ar fi perceperea de niște comisioane neoficiale, să le numim așa, pentru anumite transporturi și de favoruri necuvenite pentru anumite firme intermediare. Și foarte des noi avem și o coeziune între aceste trei metode și mai sunt acele vechi și simpatice de a nu declara toate veniturile din vânzarea de bilete, de a mai face niște contrabandă pe trenurile de călători. Dar astea sunt chestiuni mai mărunte în comparație.
Și apoi se mai zvonea că și cel care vroia să obțină un job în calitate de însoțitor de vagon trebuia să plătească sume enorme celui care îl angaja.
Era probabil și treaba asta, dar în cazul ăsta... În cazul ăsta,
dar la cât s-ar cifra, iată, toate aceste nelegiuiri?
Deci când a fost cu comisia de anchetă parlamentară care a dat o cifră, dacă nu mă înșel, era vorba de 1,5 miliarde
mai
de
mult.
Lei. Dar dacă să fim absolut tranșanți, chiar și 2 miliarde de lei, deci 2 miliarde de lei, asta e 100 de milioane de euro. Noi avem nevoie acum de investiții de aproximativ 1 miliard pentru ca să o ținem în situație ca lumea. Că e clar că noi vom găsi acești bani, e clar că asta totul va merge bine și vom crește și salariile, asta noi acum le mărim cu 70%, dar urmează încă o majorare la anul după optimizarea organizației și vor urma și mai departe creșteri salariale, pentru că eu vreau ca prin anul 2026, adică aproximativ într-o perspectivă de 4-5 ani, salariul mediu în sectorul feroviar să fie cam cu 40-50% decât media pe economie, pentru că noi trebuie să devenim foarte competitivi pe piață pentru a da o competitivitate și întregii economii. Și în principiu eu sunt sigur că această majorare de la calea ferată va avea un efect și pe salariul mediu pe țară, pentru că avem 6.000 de angajați. Și asta e aproximativ un procent, dacă nu mă înșel, din toți angajații din țară. Respectiv, noi trebuie să dăm un exemplu de optimism și de succes. Și sunt sigur că atunci când noi toți vom crede în succes, noi toți vom avea succes.